Vrei ceva din cer? Na, uite, aici am un glas din cer. Să vedem ce zice cer. Vedem ce zice Bruxelles, ce zice Cotrocinu, ce zice Washington, ce zice cerul. Ia uziți ce zice cer. Ferice de acum încolo de morții care mor. Mă vreau să vă întreb, există vreo fericire în moarte? Vedeți, toate vocile de pe pământ și toate cărțile consemnează cum să fii fericit când trăiești. Dar vocea din cer ne spune cum să fim fericiți când murim. Deci în seara aceasta eu nu știu să vă învăț cum să fiți fericiți când trăiți. Dar știu să vă învăț din cuvânt cum să fiți fericiți când muriți. Acum nu știu dacă vreți. Acum vreți, nu vreți, trebuie să înțelegeți, moartea vă va învinge pe fiecare, vă va ajunge. Sunt câteva lucruri care vin foarte ușor peste noi, bătrânețea și moartea. Vin foarte ușor. Să știți că e o rânduială pusă de Dumnezeu moartea. Nu se poate sări, nu poți plăti pentru prelungiri. Nu poți plăti să spui tu data morții. Efectiv, o să mori. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Biblia spune că orice om, cât de tare ar fi, este doar o suflare. Deci pentru că moartea ne va înjunge, pentru că moartea ne va învinge, trebuie să învățăm cum să fim fericiți când murim. Ei, dacă dumneavoastră vreți să fiți fericiți când muriți, atunci trebuie ca moartea să ne prindă în direcția bună. Trebuie să ne prindă în locul potrivit. Deci dacă moartea te prinde în locul potrivit, e ferica de tine. Dar hai să vedem unde să ne prindă moartea ca să fim fericiți. Ia uite ce zice acolo. Scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor lângă sacul cu bani. Nu? Dar pentru ce lucrăm toată ziua? Cum cântăm noi la slujbele noastre? Spunem de ce tot... De ce? Spunem ce vrei să... Ce? Adică dumneavoastră înțelegeți, marja mare din timpul nostru noi muncim să umplem sacul cu bani și sacul ăsta cu bani nu te poate ajuta să fii fericit când mori. Puteți înțelege lucrul ăsta. Indiferent câtă avere aveți. Nu scrie nici măcar ferice de acum încolo de morții care mor într-un BMW de ultimă generație. Ce ziceți dumneavoastră? Dacă te prinde moartea, dai cu un BMW în stâlp de ultimă generație și te prinde moartea în el, e ferica de tine. Nu. Nu scrie nici ferice de acum încolo de morții care mor într-un restaurant de lux, că nu de mult a murit un boss din România într-un restaurant. E, dacă vă prinde moartea într-un hotel de lux, de 5 stele din Dubai la etajul 100, sau pe un iaht în croazieră pe ocean, e ferica de voi. Da? Nu. Deci banii tăi, funcția ta, poziția ta, iahtul tău, mașina ta, viața ta de lux și de confort nu te va ajuta să fii fericit când mori. Dar poate că scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în religia penticostală. Nu? Dar aseară am fost undeva și am predicat asta și am zis, ferice de morții care mor în biserica penticostală, cineva a zis, amin. Dar poate că scrie ferice de acum încolo de morții care mor în religia ortodoxă, catolică, baptistă. Dumneavoastră puteți înțelege ceva? Religia ta și religia mea expiră la moarte. După moarte, religia ta și religia mea nu te mai poate ajuta cu nimic, că nu există. Deci puteți înțelege, dragilor, că religiile noastre după moarte sunt inexistente? Ca un timp și undeva ele expiră. Dincolo de timpul acesta, dincolo de mormânt, după ce vei fi băgat în groapă, religia ta nu mai poate să te ajute cu nimic. Indiferent ce religie ai în seara aceasta, religia merge cu tine până la groapă, te bagă în pământ și după aia se întorc apoi și mănâncă bine și își trăiesc viața. Nu te pot ajuta cu nimic. Am îngropat o mulțime de oameni și am băgat în pământ și am fost atât de neputincios că n-am putut să fac ceva pentru ei. Adică religia mea nu poate să facă nimic pentru tine, te bagă în pământ și te lasă acolo. De aceea vă rog frumos în seara asta să vă aduceți aminte că sunteți oameni și că trebuie să muriți. Lăsați religia la o parte, dacă puteți, pentru câteva zeci de minute, până la ora 8, uitați că aveți vreo religie. Și aduceți-vă aminte că sunteți oameni care trebuie să muriți. Și religiile nu ne vor ajuta dincolo de mormânt. De aceea nu vreau să vă jignesc pe niciunul dintre dumneavoastră, dar dacă diavolul vrea să păcălească pe cineva, lasă, te rog, versetul acolo, dacă diavolul vrea să păcălească pe cineva, îi pune o religie în brațe și îl înșela pe viață. Cei mai înșelați oameni sunt oamenii care au religie. Pentru că își împacă cumva conștiința greșit. Bă, am religia mea și eu sunt religios, mă duc la biserică și te păcălești crezând că religia ta te poate ajuta după moarte. Haideți să vedem ce ne poate ajuta. Ia auziți ce scrie acolo. Ferice de acum încolo de morții care mor unde? În Domnul Iisus Hristos. Deci dacă moartea te prinde în Iisus Hristos, e ferica de tine. Dacă te prinde în afara lui Iisus Hristos, este vai de tine. De aceea vă rog frumos fiecare dintre dumneavoastră să vă cercetați ca oameni dacă sunteți în Hristos sau nu. Pe mine nu mă interesează în ce religie sunteți. Mă interesează în seara aceasta să aveți siguranța că sunteți în Hristos. Pentru că dacă vă prinde moartea în Hristos în noaptea aceasta, e ferica de tine. Dacă nu te prinde, de aceea cea mai mare luptă a diavolului pentru dumneata este să nu ajungi în Hristos, nu într-o religie. Diavolul te lasă în religii. Să nu ajungi în Hristos și dacă ai ajuns în Hristos, marea luptă a diavolului este să te scoată afară din Hristos. Deci centrul creștinismului este în Iisus Hristos. De ce numai în Hristos? Pentru că numai în Hristos există o neprihănire care te califică pentru cer. Numai în El. Nu există nicăieri în altă parte o neprihănire care te califică pentru cer, numai în Hristos. Na, vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți să mergeți în cer?
Amin.
Și eu vreau să merg. Na, ascultați-mă bine acum. Cerul este un loc fără păcat. Sunteți de acord cu mine? Na, dacă dumneata le vrei să ajungi în cer, pentru că cerul este fără păcat, trebuie să fii fără păcat. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Nimeni nu poate ajunge în cer cu păcat, pentru că Biblia spune nimic întinat, nimic spurcat, nimic cu păcat nu poate intra în cer, pentru că cerul este un loc fără păcat. Vreau să vă pun o întrebare. Este cineva aici care n-are păcat? La revedere, cer. Puteți înțelege, niciun om nu se poate califica pentru cer prin faptele lui. Trebuie să înțelegeți această eronată frază. Pentru că cei mai mulți sunt păcăliți de fraza asta. Fapte. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă vreți să ajungeți în cer prin fapte, trebuie să înțelegeți că cerul este ca o facultate unde se intră cu 10 la toate materiile. Adică 10 la română, 10 la matematică, 10 la istorie, 10 la fizică. Nu merge să ai un 10 la o materie și 9 la altă materie. Trebuie 10, 10, 10, 10. Deci dacă dumneavoastră vreți să vă calificați pe baza faptelor pentru cer, trebuie să aveți 10 la toate domeniile. 10 la gândire, 10 la privire, 10 la vorbire, 10 la auzire, 10 la umblare, 10 la trăire. Aveți? Vreau să vă întreb, surorile, dumneavoastră bârfiți? La revedere! Cerul nu-i pentru bârfitori. Fraților, vreau să vă întreb, dumneavoastră vă enervați câteodată? Și chiar aveți impresia că în cer merg oamenii nervoși? Hai să fim serioși. Deci trebuie să înțelegeți, cerul este un loc perfect, fără păcat, sfânt, și nu poți intra acolo decât dacă ești fără păcat. Și Biblia mea spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că nimeni nu poate merge în cer pe baza faptelor lui. Pentru că nu ai 10, 10, 10, 10. Ei, gândiți-vă dumneavoastră, dragilor, uitați-vă acum la pușcărie, de exemplu, există câte o persoană care a fost un om bun în viață, a făcut mult bine, dar odată a băut niște beri mai mult decât trebuia. S-a enervat pe unul, i-a dat un pumn în maxilar și a rupt maxilarul. Și a primit pușcărie 2 ani. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când s-a dus la judecată, la procurori, la judecători, judecătorul l-a evaluat pentru toate faptele bune și rele? Eu vreau să vă întreb asta. De ce i-a dat pușcărie pentru o faptă? De ce nu l-a evaluat după toate faptele? Adică judecătorul să zică, bă, în viață ai făcut multe fapte bune, liber. Dacă ai făcut mai multe fapte rele, intri în pușcărie. El pentru ce face pușcărie? Face pușcărie pentru fapta bună? Nu. Face pușcărie pentru fapta rea. Acum gândiți-vă, dacă justiția de pe pământ e așa de dreaptă, că pentru o greșeală faci pușcărie 2 ani, păi justiția lui Dumnezeu, care e perfectă, îți va da ție voie cu păcat să mergi în cer? Păi zice, plata păcatului, nu a păcatelor, este ce? Este moartea. Dumneatale, dacă ai păcătuit o singură dată în viață, trebuie să fii pedepsit de justiția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, Dumnezeu drept și așa a spus, eu pedepsesc păcatul cu moarte veșnică. Și dacă ai păcătuit o singură dată, dumneatale, trebuie să plătești păcatul, nu pe alea bune, ci pe aia rea. De aceea nimeni nu se poate califica să meargă în cerul fără de păcat, prin faptele lui, pentru că noi avem fapte bune, dar avem și fapte rele care trebuie să le plătim. Și datorită faptelor rele, mergem în iad. De aceea nu mergem, ce știți dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, că e ca un fel de cântar. Și dacă faci fapte multe bune și mai puține rele, te duci în cer, dacă nu te duci în iad. Nu e adevărat. Dumneavoastră împreună cu mine merităm iadul pentru că am făcut păcat. Doamne, ai milă de noi.
Amen.
Ei, acum ce se întâmplă? Gândiți-vă dumneavoastră, în momentul când intri în Iisus Hristos, când ai intrat în Hristos, în Hristos, Cel care a fost crucificat pe cruce, a curs un sânge de miel nevinovat. Adică Iisus a fost fără păcat, a fost nevinovat, a fost sfânt, a fost perfect și sângele lui când l-au rănit a început să curgă când el stătea pe cruce. Pentru ce a curs sângele? Ei, și dacă sângele Domnului Iisus spală și trece peste păcatele tale și le curățește, cum rămâi? Ce înseamnă curat? Fără păcat. Și asta e o minune care o face el. Zice, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Ei, dar această neprihănire care ți-o dă Dumnezeu în Hristos pentru că a curs sânge nevinovat și tu intri în Hristos și numai în Hristos sângele Domnului Iisus te curățește de orice păcat. Dacă ești în afara lui Hristos, trebuie să plătești tu păcatul. Dacă ești în Hristos, plătește El păcatul, pentru că asta a strigat pe cruce. S-a isprăvit, adică s-a achitat păcatul. De aceea, dragilor, dacă sunteți în Hristos, trebuie să înțelegeți că păcatul l-a plătit Iisus și sângele Domnului Iisus curățește de orice păcat. Dacă te prinde moartea în afara lui Hristos, atunci păcatul plătești tu. De aceea e foarte important să fii în Iisus Hristos. Ei, dar omul nu vrea. Hai să vă pun câteva versete, acum v-am explicat cuvinte și acum vedeți versetele care spun sau arată ce v-am explicat eu. Dacă poți să pui Romani capitolul 10, versetul 3. Ia auziți aici ce zice. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Deci oamenii nu vor să cunoască neprihănirea asta care este în Hristos. Și atunci ce fac? Au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Deci oamenii vor și ei să se califice pentru cer și vor să se califice prin fapte și își pun înaintea lui Dumnezeu o neprihănire a lor și Dumnezeu zice, n-ați înțeles, neprihănirea voastră prin fapte nu mă convinge pe mine Dumnezeu să vă primesc în cer. Dar am dat o neprihănire pe care voi nu o cunoașteți și care este în Dumnezeu. Supuneți-vă acestei neprihăniri în Hristos. Adică intrați în Hristos să primiți neprihănirea asta. E, dacă n-ai intrat în Hristos și spui neprihănirea ta însuți, tu nu-L convingi pe Dumnezeu să te primească pentru că ești greșitor, ești păcătos ca și mine. Pune versetul 2 să vedeți cum numește Pavel oamenii aceștia. 2, te rog. Dă-i înapoi la 2. Le mărturisesc că ei au ce? Adică oamenii au râvnă. Vreau să fac fapte bune, vreau și eu să mă duc în cer, vreau să-L conving pe Dumnezeu să mă primească. Dar ce nu au? Adică omul vrea să se califice prin faptele lui, dar n-are pricepere, n-are înțelegere, înțelepciune, lumină să accepte neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în Hristos. Și asta se numește că ai râvnă, vrei, dar n-ai înțelepciune. Hai, pune Romani 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, fără faptele legii. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, de mai departe 22, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin fapte. Prin credința în Iisus Hristos pentru cine? Pentru toți și peste toți care fac fapte. Care cred în El, nu este nicio deosebire. Adică ți s-a dat neprihănirea asta și trebuie să crezi efectiv că în Hristos o primești. Credeți dumneavoastră că dacă intrați în seara asta în Iisus Hristos, primiți spălare de toate păcatele care le-ați făcut în viață? Amin. Nu contează că a fost drogat, nu contează că a fost prostituată, nu contează că a fost ucigaș și a omorât oameni. Credeți dumneavoastră că dacă criminalul ăsta intră în Iisus Hristos, poate sângele Domnului Iisus să-l spele de orice păcat?
Amin.
Unii nu cred. Deci nu vor să creadă. Ei se bazează pe fapte. Zice, cum criminalul ăsta? Cum adică să meargă ăsta în cer? Păi foarte bine, pentru că a intrat în Iisus Hristos prin credință și orice om, indiferent cât de păcătos ar fi, indiferent ce a făcut, primește iertare pentru că sângele Domnului Iisus are putere. Pune Galaten 2:16. Totuși, fiindcă știm, asta spune Apostolul Pavel, nu eu, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că, fiți atenți, nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Pune versetul 21. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, prin faptele legii, degeaba a murit Hristos. Păi dacă dumneata le puteai să te califici prin fapte pentru cer, de ce a mai murit El? El a văzut neputința ta că ai corigențe, că ai păcate, că nu te poți califica pentru cer prin faptele tale. A văzut râvna ta, a văzut neputința ta și l-a trimis pe Hristos să moară pentru păcatele tale. Și numai dacă intri în Hristos, dacă ești în afară de Hristos, nu ai parte de neprihănirea asta care o dă Dumnezeu în Iisus Hristos. Pune și Filipeni 3:9. Ia auzi ce zice Apostolul Pavel aici la Filipeni 3:9. Și să fiu găsit unde? În Iisus Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea sau faptele legii, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Na, credeți dumneavoastră lucrul ăsta? Hai să facem o recapitulare. Credeți că cerul este un loc fără păcat? Credeți că noi prin fapte nu ne putem califica pentru cer, că nu suntem perfecți? Credeți că dacă intrăm în Hristos, sângele Domnului Iisus este atât de neprihănit să treacă peste păcatele noastre și să ni le spele și să ne facă curați?
Amin.
Na, pe atunci nu mai trebuie decât un singur lucru. Să intrăm în Iisus Hristos. Vreți să intrăm? Na, exact cum dumneavoastră știți că ați intrat aici în biserică și v-ați pus pe scaun, tot așa trebuie să știți dacă v-ați așezat în Hristos sau nu. Nu merge, zic unii oameni, zic, bă, Dumnezeu știe. Dumnezeu știe, El știe. Nu, trebuie să știi și tu dacă ești în Hristos sau nu. El a murit ca ziua și noaptea. Cum ai venit dumneata și te-ai pus pe scaun? Trebuie să știi dacă ești în Hristos sau nu. Vreți să intrăm în Hristos?
Amin.
Câți de aici sunteți păcătoși? Intrăm? Dar nu vreți. Și o să vă arăt în continuare că până aici ați fost de acord, dar mai departe nu sunteți. Singura cale și metodă de a intra în Iisus Hristos a lăsat-o Dumnezeu pentru păcătoși și se numește pocăință. Și numai asta nu vrem. Nu vrem să ne pocăim. Eu n-am mai văzut, nu vă supărați pe mine, dar n-am mai văzut pocăință Numai așa, din când în când, restul dă ca cum dă pe GPS-ul meu câteodată când mă duc în țară, zice doamna de acolo, zice, locație inexistentă. Așa e cu pocăința. N-am mai văzut pocăință, dragilor, n-am mai văzut. Dar am auzit pe unii și zice, numai Domnul Iisus a fost pocăit. Dragilor, Iisus n-a fost pocăit. Că nu avea de ce să se căiască, că nu avea păcat. El era sfânt. El a lăsat o cale pentru păcătoși să intre în el, în Hristos, și se numește pocăință. El n-a fost pocăit. El a fost perfect, desăvârșit, neprihănit, sfânt, dar pentru noi păcătoși există o singură cale să intrăm în Hristos și se numește pocăință. Și nu vrem să ne pocăim. De ce? Pentru că ce însemnează pocăință, dragilor? Pocăință însemnează să nu-ți mai pese de imaginea ta și să recunoști cu adevărat cine ești în realitate. E ce se întâmplă? Dumneavoastră, ca și mine, ne-am construit o imagine de-a lungul timpului. În societate, în familie, în neamul nostru, la serviciu, la școală, în biserică. E ce se întâmplă? Pocăința te degradează în imagine. În momentul când recunoști cine ești în realitate, ți se degradează imaginea și atunci tu ții la imaginea ta, nu vrei să cunoască oamenii cine ești în realitate, rămâi cu imaginea, dar fără pocăință. De aceea oamenii nu se pocăiesc. Aproape nimeni nu se mai pocăiește. Cântăm despre pocăință, predicăm despre pocăință, ne rugăm pentru pocăință, spunem poezii de pocăință, numai nu e pocăință. Pentru că ne stricăm imaginea. Nu. Uitați-vă, vă pun câteva întrebări numai ca să vedeți. Dacă sunt soacre aici în seara asta, soacre, care nu suportă nurorile și vor să arate realitatea, să vină în față aici. Dar de ce vă râdeți? Dar ce-i de râs? Nu înțeleg. Am spus, dacă este o soacră care nu-și iubește nora, să vină în față, să recunoască realitatea. De ce nu veniți? Ca să nu vă stricați imaginea. Nu, ați văzut că nu vreți să vă pocăiți. A zis, da, da, vrem să intrăm, numai să nu ne pocăim. Dar poate că e vreo noră care nu-și iubește soacra și o urăște și vrea să vină în față să ne rugăm. Ați văzut? Dacă v-aș întreba bărbații care aveți, aveți probleme cu privirile, să veniți în față. Deci dumneavoastră sunteți niște îngerași. Vă facem poză, vă punem în icoană și vă vindem. N-aveți probleme, n-aveți păcate, păi nu v-am spus că nu vrem să ne pocăim? Dacă aș întreba pe ăștia care au cântat, sau și de aici, și de aici, despre anumite probleme din viața lor să iasă în față, credeți că ies? Nu vrem să ne pocăim. Pentru că ne stricăm imaginea. Noi vrem în biserică ceva care să ne dea imagine, nu ca să ne strice imaginea. Păi ia gândiți-vă, când vin în față și cânt un solo așa, mi se degradează imaginea sau îmi crește imaginea? Asta ne place. Fraților, vreau să cânt o cântare pentru... Dar să mă vadă și YouTube-ul. Adică crește în imagine. Da? Gândiți-vă dumneavoastră ce spune Scriptura. Dacă postești, când postești, când te rogi și când faci milostenie, cine să știe? Nimeni! Numai Domnul! Și acum vin eu în față și vă spun, fraților, pentru slava Domnului vă spun, că am stat în post 20 de zile. Vreau să vă spun, dacă eu spun lucrul ăsta la biserică, că am stat în post 20 de zile, dumneavoastră, cu ce imagine plecați despre mine? Bă! O venit unul la noi, mă, 20 de zile o postit fără mâncare și fără apă. De ce îmi fac eu? O imagine. Dar zic că e pentru slava Domnului. Fraților, m-a trezit Domnul azi noapte la 12, 5 ore am stat pe genunchi în rugăciune. Pe de asta trebuia să nu știe nimeni. Dar oamenii când vor pleca, când aud, bă, l-au postit 10 de zile, s-au rugat ceasuri întregi, bă, auzi, el a dat $1,000,000, bă, dar ăla da, mă, pocăit. Ce-o făcut meu crescut? Dacă când spui păcatele, îți mai crește imaginea? Când vii și spui, bă, fraților, păi dumneavoastră nu vedeți, ne certăm cu nevasta acasă, îi mai dăm și la copilul unul, hai mă, cu evanghelizare, mă, și întârziu, dă-i drum! Și când intri pe ușă, pacea Domnului. Na. Asta e pocăința noastră. E de râs. Asta îi, e comic, e de râs, am ajuns de râs. Ca asta facem, dar în loc să intri pe ușă, spui, bă, fraților, la mine e război. Noi suntem aproape de divorț, faceți ceva înaintea lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi. Unde vedeți dumneavoastră asta? Nu înșelăm aparențele, facem numai ce ne crește imaginea, nu ce ne degradează imaginea. Ei, în momentul când te pocăiești, dragilor, ți se degradează imaginea. Când spui păcatul, oamenii se uită la tine. Să vă arăt, de exemplu, surorile, cum să pocăiesc la câte o cercetare în biserică. Îi câte o predică. Vezi oameni care fac chemări la sfârșit, mai emoționale, mai sentimentale, și le vine la surori să plângă și iau batista și fac așa. Asta e pocăință? Păi bă, de ce nu dai cu batista de jos, te pui pe jos să-ți plângi păcatul? De ce? Că strici? Dar cum, ce zice asta, mă, de lângă? Cum să fac așa ceva? Ei, gândiți-vă că există evanghelizări și primul care vine în față e un drogat, un prăpăgit, miroasă, urât, vine și se pune și ăla își recunoaște păcatul. Cine e cu adevărat? Nu mai are imagine. După el faci chemare. Hai, fraților, mai veniți. Dacă mai e cineva, credeți că mai iasă cineva după el? Și vine câte unul când se termină evanghelizarea, zice, frate, am vrut să ieși și eu în seara asta. Păi de ce n-ai ieșit? Păi exact cu ăla. Păi cum să ies lângă ăla? Lasă că poate vine primarul mâine seară să predă el, e poza mai faină. Dumneavoastră nu vedeți la botezuri ce am făcut. Imagine, 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 nu-i pocăință. Imagine, coruri, fanfare, imagine, să strălucim. Nu mai există cum exista odată, nu mai era pedanța aia. Am văzut tineri, fraților, la mărturisire care le curgeam mucii din nas. Și lacrimile aici. Unde mai vedeți dumneavoastră așa ceva? Toată lumea are o pedanță. Toți suntem onorabili. Toți avem o prestanță. Nu vrem să ne pocăim. Gândiți-vă, au fost cineva într-o biserică și a zis în felul următor. Zice, mă pocăiesc și eu, dar să nu știe nimeni. Da, de ce o zis așa? De ce să te pocăiești să nu știe nimeni? De ce nu vrei să știe toți? Pentru că probabil ai o imagine undeva. Te duci acasă și începe nora ta. Bă, pocăiți, noi n-am avut în neamul nostru. Băi, dar ne faci de rușine. Te duci la serviciu, te batjocoresc. Și atunci tu ai vrea o pocăință să nu știe nimeni. Nu există așa ceva. Deci când auziți oamenii, eu mă pocăiesc în inimă, să știți că așa ceva nu există în Biblie. Orice om care se pocăiește în inimă se vede în exterior. Nu există o pocăință să nu știe nimeni. Te rog să-mi iei versetul, să mai văd și eu cât e ceasul din când în când, mulțumesc. Înțelegeți dumneavoastră? Deci nu există o pocăință să nu știe nimeni. Păi ia gândiți-vă că a venit o prostituată și s-a pus la picioarele Domnului Iisus și cu lacrimile ce-a făcut? I-a spălat picioarele și cu părul? Păi cum să nu vezi? Și să uita fariseul, zice, ar ști că asta e o... Cum să nu vezi pocăință un om care vrea să pocăiască? Gândiți-vă că era unul în templu și făcea așa. Cum să nu vezi lucrul ăsta? Cum adică să te pocăiești în inima ta? Păi există pocăință în inimă care să nu o vadă nimeni? Nu. Nu există pocăință să nu știe nimeni, numai în capul nostru. A mai fost o frate într-o biserică și mai există și acum frați în biserică care cred că dacă bei câte un păhărel, n-are nimic. Și fratele ăsta l-a băut pe toate într-o zi. Dacă tot ai câte un păhărel, n-a odată o scăpat săracul. Și s-a făcut noca, nu știu cum a ajuns acasă. Frații din comitet, dimineața, au fost lângă el la pat. Fratele, când i-a văzut pe frații din comitet, zice, fraților, iertați-mă, vă rog, am greșit, am păcătuit, dar vă rog eu frumos să nu știe nimeni. Și frații zic, bă, ce-o adus cu roaba prin mijlocul satului Morgebeat. Ce-o văzut toată lumea, de el tot asta avea în cap. Să nu știe. Adică mai bei câte un păhărel, dar să nu știe. Mai bei câte o bere, să nu știe. Mai te uiți la câte o drăguță, dar să nu știe? Mai te joci o păcănea, dar să nu știe? Dar de ce să nu știe cine suntem cu adevărat? Înțelegeți pocăință? Pocăință semnează omul care vine și arată realitatea despre el. Nu-i mai pasă de imaginea lui. La 23 de ani eram sportiv, eram fotbalist, eram în ascensiunea vieții, în punctul culminant. Și exact atunci am muncit mult pentru imaginea asta. Pentru că am crescut copil sărac, m-am dus la Timișoara cu papucii rupți în vârf. Am reușit să mă legitimez la Poli Timișoara și am început să am trupe cu care să merg la discoteci, să merg la nunți, să am costum de la casa de modă, să mă îmbrac, să știu să joc, să știu să dansez în lumea asta și am ajuns în trupe de elite care mergeam, nu pierdeam chefurile. Și dintr-o dată Dumnezeu zice, pocăiește-te. Știți ce mi-au zis prietenii? Ce băi, te-ai dus cu moșul și cu babile, bă, cu toți prăpăgițe. Parcă nu m-au picat bine. Dar m-am pocăit. După 30 de ani mă uit în urmă la colegii mei. Ivai, n-am pierdut nimic. Am câștigat fericirea. Nu sunt perfect. Nu sunt ce Dumnezeu vrea să fiu. Dar Dumnezeu a zis să mă pocăiesc și am zis, ăsta sunt. Nu mai juca teatru. Spune realitatea despre tine și înțelege că numai pocăința te poate face să intri în Iisus Hristos. Nu există pocăință să nu știe nimeni. Un om care se pocăiește nu mai este interesat de public. El efectiv își plânge păcatul, nu mai are treabă cu nimeni, nu mai vede pe nimeni, numai pe Dumnezeu. E, dacă vreți să vă păstrați imaginea, va fi vai de voi la moarte. Dacă vreți să vă stricați imaginea, să vă pocăiți, să intrați în Hristos, atunci va fi ferica de voi. Cum vreți dumneavoastră? Noi nu vă obligăm. Dar singura metodă de a intra în Hristos se numește pocăință. Gândiți-vă la doi regi din Scripturi. Unul s-a pocăit să nu știe nimeni și unul s-a pocăit de știm și noi după mii de ani. Amândoi erau împărați regi. Gândiți-vă la Saul. Saul era un rege. Și publicul, poporul, stătea în fața, trebuia să apară regele cu prestanța religioasă lângă el, cu prorocul Samuel, să îngenuncheze în fața poporului pentru că avea o imagine. Prorocul cu împăratul era în culise, nu-i vedea nimeni. Și prorocul s-a dus la regele Saul și a spus, Domnul te-a lepădat, nu mai rege. Știți ce a zis Saul în culise? A avut o pocăință să nu știe. Deci am păcătuit, dar ieși cu mine în fața poporului să nu-mi stric. Și Samuel a zis, nu ies. Știți ce a făcut ăsta? L-a prins, i-a rupt pulpană, i-a rupt haina. Acum eu vă întreb, dacă ieșea împăratul cu prorocul, zicea, băi oameni buni, prorocul mi-a spus că Domnul m-a lepădat. Nu mai am nicio șansă. Mă pun în spate, mă scuipați. Mă călcați în picioare, poate Domnul va avea milă de mine într-o zi. Ar fi avut Dumnezeu milă de el. Amin. Dar dacă a vrut să-și păstreze imaginea, cum a fost de el când a murit? Ferica? A fost vai. Gândiți-vă la celălalt rege care se numește David, s-a culcat cu nevasta unui viteaz din armata lui. Ăla s-a bătut pentru el, o câștiga războaie și el a profitat de lucrul ăsta și a curvit cu nevasta lui. Cu nevasta lui Urie. Și l-a și ucis pe Urie, l-a pus într-o preajmă ca să moară. Dar omul ăsta a trimis niște cântări, niște psalmi la templu. Și l-a trimis lui dirijorul de la templu și a spus, psalmii ăștia cu păcatul meu să se cânte în templu și eu, regele, să fiu acolo să-mi fie rușine. O să merg desculț dacă trebuie, să mă bleasteme, să arunce cu pietre în mine. Poate Dumnezeu va avea milă de mine într-o zi. O avut milă Dumnezeu de el. Dumneavoastră știți câtă curvie e în biserică? Știți câtă pornografie e în biserică? Știți câtă răzbunare este în biserici? Câtă ceartă, câtă răutate, câtă lăcomie în noi? Nu vrem să ne stricăm imaginea. Ar trebui să mergem pe jos, cum a zis unul, bă, frate, zice, când s-a făcut chemare, zice, dacă s-ar mai fi făcut, aș fi ieșit pe burtă. nu mai e pocăință. Avem o pocăință de asta modernă. Ne pocăim, dar să nu știe nimeni. Avem un coleg, numele lui este Marius Crucieru, nu știu câți dintre noi s-au auzit de el. El a crescut la Ploiești, tatălui a fost păstor acolo și fratele lui Aurel Crucieru avea auz absolut. Nu știu dacă știți ce înseamnă auz absolut, un talent deosebit, indiferent de ce dai, știe să pună notă. Datorită acestui talent, a plecat din pocăință, din biserică, din familie, a evadat și s-a dus în lume. Spunea Marius, zice, am încercat să-i vorbesc de pocăință, zice, așa de rău era că îmi spunea, dacă mai cași gura și vorbești despre pocăință, te-am scos afară din casă, și era fratele meu. N-am mai făcut curaj să-i spun despre pocăință. Dar mama ne zicea, rugați-vă pentru el. De la 17 ani până la 50 și ceva de ani, zice, vorbeam cu el la telefon numai înainte de sărbători și ne felicitam. Și când am plinit 50 și ceva de ani, înainte, cred că de Paște, zice, am vorbit la telefon și când am vrut să închid, zice, frate meu Aurel, zice, auzi Marius, nu închide. Păi, ce vreau să spun ceva. Ce? Ce mâine mă duc la biserica noastră. Zice, cum la biserica noastră? Că asta era de la 17 ani în spate. Ce mâine mă duc la biserica noastră. Mărturisea Marius, zice, a trecut o săptămână, era prin aproape de Arad și zice, am primit un mesaj pe telefon. Cineva de la Ploiești din biserică îmi scria, nu vă supărați, numele Aurel Crucieru are vreo legătură cu dumneavoastră? Că zice, când păstorul vorbea în față, o întrerup slujba, au venit, atât o plâns, de-o negrit costum. Era costum ud. Zice, s-a uitat la toată biserica și le-a zis, măi oameni buni, tata meu a fost păstor aici. Mi-am bătut joc de voi. Mi-am bătut joc de Dumnezeu, mi-am bătut joc de viața mea, de părinți, de biserică. Zice, mă puteți primi înapoi? Zice, atât o plâns! Costumul era ud pe el. Mărturisea Marius și spunea, oameni buni, n-am văzut în viața mea un om mai schimbat ca fratele meu. Pentru că Dumnezeu i-a dat iertare, dar ascultați-mă ce vă spun. Când intri în Hristos, Dumnezeu nu-ți dă doar iertare, îți dă și schimbare. Scrie Scriptura că în Hristos zice, pot totul în... Ascultă-mă, tu poți să te bați cu păcatul cât vrei, păcatul te va bate de fiecare dată. Eu m-am bătut cu păcatul 6 ani și am mâncat bătaie și coboram în mocirile mai jos, mai jos, mai jos, deși doream să fiu moral. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, în afara lui Hristos nu există putere de a birui păcatul. În Hristos este iertare, sângele te curățește de orice păcat, dar este și putere să te salveze, să te schimbe în viață. Nu vei rămâne același, de-aia nu trebuie să-ți fie frică. Există, de exemplu, prieteni care vin la biserică și spun cam în felul următor, zice, m-aș pocăi și eu, dar mi-e frică ce? Că nu pot, el își dă seama ce se întâmplă, dragilor. În fiecare din noi este un robinet deschis al păcatului și niciun om nu-l poate închide, nimeni. Niciun om n-are putere să închidă puterea păcatului din viața lui, nimeni. El curge, curge, curge. Dumnezeu este capabil să închidă robinetul. Deci dacă dumneata le intri în Hristos, Dumnezeu curățește păcatele, dar și închide robinetul de la păcat. Dezbracă de puterea păcatului, face o tăiere împrejur și taie puterea păcatului din viața ta. Nu că nu o să mai greșești niciodată, nu că nu o să mai păcătuiești niciodată, dar nu mai poți trăi în păcat. Adică vei greși, vei păcătui, dar nu poți să stai acolo, nu poți rezista, nu poți suporta, că ai o altă natură primită de la Dumnezeu. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, poate ați auzit ilustrația asta, care e diferența între un pisică și un porc? Gândiți-vă că pisica cade într-o mocirlă. Ce face? Suportă să stea acolo? Îi place acolo? Dar cum face? Miaună, țipă și dacă o scos de acolo, primul lucru care îl face este că se scutură. Zice, puu, ce rău a fost aici, nu m-a plăcut deloc, am căzut, dar nu vreau aici. Și cu limbuța, zice, ce face? Se spală pentru că nu suportă mediul păcatului. Dar gândiți-vă la un porc, îl iei din imală, din mocirlă și îl speli cu Ariel și îi dai drumul. Unde se duce? Și cum se simte acolo? Foarte bine. Deci asta e diferența. Înainte, când eram în lume, îmi plăcea în păcat. Îmi plăcea în păcat, voiam mâine tot aia, poi mâine tot aia. În fiecare zi voiam păcat, că îmi plăcea acolo. Când am intrat în Hristos, mi s-a iertat păcatul, a fost schimbată viața mea, dar încă mai trăim pe pământ și suntem atinși de murdăria asta, dar nu pot să rămâi acolo. Da, mă pot certa cu fratele, dar nu pot să rămân aici. Dacă tu poți să rămâi într-o ceartă ani de zile, nu știu cine ești. În Hristos nu ești. Deci gândiți-vă că acum ești în Hristos și dintr-o dată te-a atins păcatul. Păi tu poți să stai în Hristos așa? În ura asta, în dușmănia asta, în curvie, în prea curvie? Nu. Tu ești în afara lui Hristos. Când ești în Hristos, da, s-ar putea să-ți fugă privirea nu știu unde. Dar imediat, băi, dar eu nu pot să stau aici. Acum mă uit eu la nevasta lui altul. Ce-i în capul meu? Îți dau o palmă pe ăsta cap și mergi mai departe. E, dar înainte, când eram în lume, aveam probleme de genul ăsta. Aia îmi plăcea! De aceea vă rog frumos, dacă sunteți prieteni și vreți să intrați în Hristos prin pocăință, să nu vă fie frică. Iisus dă iertarea și Iisus dă și schimbarea. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Scripturi, aduc o femeie prinsă în prea curvie. Domnul Iisus îi spune două lucruri care vi le-am spus. Zice, nici eu nu te osândesc, te iert. Și al doilea lucru, du-te și să nu mai... Păi pot eu să fac asta, cum să mă duc să mai trăiesc în păcat? Ascultați-mă, femeia aia care era o prostituată, Maria Magdalena, din care Domnul a scos 7 draci, a fost iertată, dar și schimbată. N-a mai fost aceeași. Nu există în Scripturi un om iertat fără să fie schimbat. Asta e o păcăleală. Ce, Domnul m-a iertat, dar te-a schimbat? Dacă nu te-a schimbat, nu te-a iertat. N-are cum să te ierte și să te lase neschimbat. Păi gândiți-vă dumneavoastră, că aveți copii și în fața casei dumneavoastră se excavează cu excavatorul gropi să bagă canalizarea. Și îl înveți pe copilul tău. Bă, ai grijă, nu te duce că o să cazi acolo. Și copilul tău e răzvrătit. Nu te ascultă și cade în groapă. Și din groapă strigă, tati, tati, și tu te duci repede în fața casei și îl vezi în groapă. Și zici, fiule, ce-i? Și copilul din groapă zice, tati, am greșit. Iartă-mă, am păcătuit. Și tu ca tată te uiți în groapă la fiul tău și zici, tati, te-am iertat, la revedere. Poți să faci asta? Adică numai Dumnezeu poate. Să te ierte, să te lasă în groapă. Nu. Semnul că te-a iertat tata, ce face? Dacă vrea să rămâi în pedeapsă și nu te-a iertat, ce face? Te lasă acolo să înveți. Dar dacă te-a iertat, semnul iertării este că te scoate din mediul ăla. Nu există iertare an de an să mergi și să rămâi tot în lume. Adică numai mărturisire, numai spovedanie, dar nu te-a schimbat Dumnezeu, nu te-a ridicat niciodată din lume, din păcat. Aia nu iertare. Pentru că Dumnezeu e un tată mai bun decât mine. Și dacă eu aș face asta cu copilul, cum să nu facă el? Deci Dumnezeu dă la pachet și iertarea, și puterea, și schimbarea. Trebuie doar să crezi și să te pocăiești. Dacă vrei să strici imaginea. Recunoști cine ești și el spală și dă putere. Zice că a fost un azil de nebuni și le făcea un tratament. O perioadă de timp să vadă dacă își reveneau. Și după câte o perioadă de timp le dădeau un test să vadă dacă își reveniseră așa sau nu. Știți care era testul? Zice că mergea personalul medical, deschidea robinetul cu apă, să curgă apă în ghiuvet, înfunda ghiuvet, așa apa curgea pe jos. Și le punea la bolnavi un mop și o găleată și le spunea, ștergeți apa. Dacă bolnavul își revenise, ce făcea prima dată? Pare vreun rost să tot șterge apa dacă nu-i închid robinetul? Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că Dumnezeu numai iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă și numai dă cu mopul. Dumnezeu închide robinetul și spală păcatele. Dacă tu vrei să rămâi tot în păcat, atunci rămâi în păcat, dar nu ești iertat. Dar dacă vii în Hristos, Hristos te iartă și are putere. Numai în Hristos e putere peste păcat. Pentru că, dragilor, numai Hristos a biruit păcatul. N-ai cum să birui păcatul decât în Hristos. N-ai nicio șansă. De aceea, dacă ești aici, nu-ți fie frică. Crede. Amin. Pocăiește-te. Amin. Și Dumnezeu, când a intrat în Hristos, are El grijă să-ți dea putere să-ți ierte păcatele. Binecuvântat să fie. Aurel, fratele lui Marius Cruceru, după vreo 2 ani a făcut o echipă de copii cu care cânta și după ce a cântat câteva cântări, zice, vreau să cânt și eu o cântare. Și o cânta cântarea, vine o zi, vine o zi când dureri nu vor mai fi. Și s-a dus, s-a pus pe scaun jos, s-a uitat în sus, a zâmbit și a plecat. Veneau tinerii, se uitau, zice, Neaurel, zice, ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Plecase. Ascultă-mă. În Hristos vei primi un zâmbet pe buze înainte să mori. Când va veni Doamna îmbrăcată în negru, te vei uita la ea, vei deschide brațele și vei spune, îmbrățișează-mă. Ia-mă în brațe. Pentru că știu unde mă duc. Pentru că am îmbrățișat o cruce, un mântuitor odată. Și mi-a spus, dacă crezi în mine, nu vei muri. Ci mă duc să vă pregătesc. Și eu l-am îmbrățișat pe Mesia. Gândiți-vă că un om cu numele Simeon, când a venit Doamna asta îmbrăcată în negru, a început să cânte, nu să vorbească. Și a cântat, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei. Ascultă-mă, dacă te prinde moartea în Hristos, îți va pune un zâmbet pe buze și nu-ți va fi frică, nu-ți va fi frică de cea mai mare sperietoare care tulbură împărații și regii. Moartea. Apostolul zice, pentru mine a muri este și a trăi. Dacă tu a trăi este în Hristos, a muri este un câștig. Dar dacă nu intri în Hristos, ascultă-mă, va fi vai. Într-o zi moartea te va ajunge și pe tine. Nu poți să intri în prelungiri, nu poți să plătești. O să fie mai tare decât tine. Dar dacă ești în Hristos, El a biruit moartea. Moartea nu mai are putere asupra ta. Ca și păcatul nu mai are putere pentru că e dezbrăcat. Deci unde ți este biruința? Unde e boldul? A fost învins pe cruce. De aceea, fraților, dragilor, oameni buni, nu se poate decât în Hristos. Ferice de acum încolo de morții care mor în Hristos. Dragilor, nu mă interesează în ce religie sunteți. Mă interesează în seara asta să vă puneți o întrebare dacă sunteți în Hristos sau în afară lui. Nu poți să fii decât în Hristos sau în păcat. Sau în lume, e același lucru. Ori ești în lume și în păcat, ori ești în Hristos. Dacă vrei să intri în Hristos, nu există decât o metodă. Să recunoști cine ești, că lumea te-a biruit. Să recunoști că păcatul te-a făcut praf, ți-a făcut viața țăndăr, te-a distrus, că te descompui, că ești putred în interior, că n-ai nicio șansă fără intervenția lui Dumnezeu. Ia gândiți-vă dacă ați fi pe o insulă pustie și ați rămâne fără nimic, fără nicio șansă. Și trece un elicopter pe deasupra, ce ați face? Ați face așa? Așa ați face? Că noi zicem la câte o evanghelizare, dacă vrea cineva să predea Domnului, să ridice o... Nu, predarea nu-i cu mână. Când vine elicopterul ăla pe sus și singura ta șansă de salvare, cum faci? Ajutor! Dar nu-ți mai pasă de imaginea ta. Ăla va primi iertare și putere. Care cere ajutor pentru ce o salvare? Gândiți-vă că merge salvarea pe drum. După cine se duce? Pentru ce este salvarea? Pentru oamenii care vor să rămână în imagine. Ați văzut că ți-e rău câteodată acasă și zice ăla din familie. Băi, zice, chem ambulanța, chem salvarea. Bă, nu o chemam, mă. Păi vă vecinii, mă. Păi ce zic vecinii? Deci el tot în capul lui îi imagină. Ei, dacă nu mai poți, ce faci? Gândiți-vă că vă duceți într-o prăpastie, îți doați într-un pom cu mașina și ieșiți din mașină cu capul spart, mâna ruptă, piciorul rupt, ce faceți? Și se adună toată lumea pe acolo. Zic, bă, să mă bag pe undeva, să nu mă vadă ăștia. Dar ce faci? Oameni buni, chemați salvarea, faceți ceva, că nu mai pot. Ei, când va fi unul din ăsta? De-aia zice, veniți la mine toți. Care toți? Numai ăștia trudiți și împovărați, care au nevoie de salvare. Salvarea întotdeauna merge după cineva care are nevoie. Dacă tu ești ăla și ai nevoie, cerul are o salvare. În Hristos. Dragilor, încheiem. Credeți că cerul este un loc fără păcat? Credeți că faptele noastre nu ne califică pentru cer? Credeți că numai în Hristos este această neprihănire în sângele Lui? Credeți că singura cale de a intra în Hristos este pocăința? Succes! Amin!
Domnul să vă binecuvânteze!